olimpiskie zipšņi. Gunārs Jākabsons par ziemas olimpiskajām spēlēm.
18. ziemas olimpisko spēļu atklāšanas parādē Nagano olimpiskajā stadionā Latvijas karogu nesa Sandis Prūsis. Tātad jau trešajā spēlēs pēc kārtas bobslejists. Šīs bija arī mūsu trešā ziemas olimpiskās spēles pēc atgriešanās olimpiskajā apritē un visveiksmīgākās. Tiesa, neizpalika neveiksmes, pošoties Nagano. Traģiska negadījuma dēļ izjuka daiļslidošanas duets Oļegs Šļāhovs un Jeļena Berežnaja. Ar garu degunu savās mājās palika hokejisti cīņā par olimpisko ceļazīmi, dramatiskā spēlē zaudējot Baltkrievijai 1-4. Bet neizpalika arī cerīgi momenti, kaut vai biatlonā. Jākabs Nākums pasaules čempionātā pirms olimpiskajā gadā bija 5. Mūsu komanda pasaules kausā 4. Un Eiropas čempionātā Baltkrievijā tika izcīnītas 5 medaļas. Arī Japānā bijām līdera vidū, iegūstot 2 5. Vietas – Ilmārs Bricis un Jākabs Nākums, 1-6. Oļegs Maļuhins, un arī biatlona stafetē ļoti spraigā, emocionālā cīņā Latvija ierindojās goda pilnajā 6. Vietā. Arī bobslejā scenārijs izrādījās līdzīgs. Sanda Prūša divnieks un četrnieks pasaules kausa posmos stabili turējās desmitniekā, kopētījumā iegūstot pat 3. Vietu. Un arī Nagano bijām medaļu tīkotāja pulkā. Lai arī šoreiz uz goda piedestāli vēl netikām, rezultāti vairāk iepriecināja nekā sarūktināja. Divniekos Sandis Prūsis un Jānis Elsiņš 5. Vietā, četrniekos Sandis Prūsis, Jānis Elsiņš, Egils Bojārs, Jānis Ozols 6. Kamanas, par kurām brauca trešdaļa no visas delegācijas, 10 sportistu, gan īsti neslīdēja. Arī mūsu favorīte Anna Orlova nobrauca sliktāk nekā Lillehammerē, ierindojoties vien 13. Pozīcijā. Ilūte Gaile 14. Tāpat kā pasaules junioru čempions Mārtiņš Rubenis. Distanču slēpošanā, kā savulaik Garmiš Partenkirchenē, startēja 5 sportisti, bet neslīdēja ne toreiz Vācijā, ne arī tagad Japānā. Labākais – Roberts Raimo. 50 km viņš bija 60. 75 dalībnieku konkurencē. Slēpotāja pieticība bija pielipusi arī atslidotājai Ilondai Lūsei. Galvenais nepalikt pēdējā vietā nevienā no 3 distancēm, kas arī tika paveikts. 18. Ziemas olimpiskajām spēlēm 1998. Gadā ar lielu aizrautību sekoja līdzi visa Latvija. Bija emocijas, bija prieki un vilšanās, arī izcili rezultāti, liekot ar optimismu lūkoties mūsu olimpiskajā rītdienā.